Pois esta foto quitámola o 2 de febreiro de 1968. Salíamos da misa, as miñas amigas, chicas do pueblo. E andaba un fotógrafo que viña por as festas a facer fotos e fíxonola. Esa casa que está aí por trás vella, por xa non existe, nin ese carro que temos aí ao lado. Daquela pasábase moi ben nas festas. Por a mañá íbamos á misa, había procesión, e despois, pola tarde, no campo da festa, pois íbamos á festa. Daquela inda se levaba o renovar os mozos. A mellor estábamos bailando cun mozo, e viña outro, e quitábanos a nós, e o outro quedaba sin moza. Era así, pero pasábamolo moi ben. O día seguinte había noutro pueblo aquí ao lado festa que era o San Blas e tamén íbamos. E naquela xa había máscaras, había algunha máscara que porque xa estaba cerca o carnaval e tamén se pasaba ben.